usa ka mabungahong takna kaninyong tanan mga suking tigpaminawan. Kita ni agihapon dinhi sa sulat ni Amos sa atong mga pagtuon karon. O kita ania na sa Amos kapitulo 2 sugod sa versikulo 9 ug ngadto na sa kapitulo 3 versikulo 2. Niining mga kapituloha, magahisgot kita may tungod gihapon sa paghukom ug pagsilot sa Dios ngadto sa nasod sa Israel. Kini daw sama sa pagsilot sa usa ka hinigugma nga malisod gayod pagabuhaton. Ang pagbunal sa hinigugmang anak malisod alang sa usa ka maampingong ginikanan. Apan ang pagpasagad sa ilang nabuhat nga sala ug pagalimot sa pagpanton kanila nagpakita sa kakulang sa paghigugma. Ug dire sa sulat ni Amos dayagtang nakita ang malisod nga paghukom sa Dios ngadto sa iyang piniling katawhan. Pinili gikan sa daghang kanasuran. Ug kini ang among ipaambit kaninyo karon. Ug ang tanan ni ana igasaysay kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Sa dapit diin ko aka Ginoo. Sa dapit diin kadamtaman ko ang Kristo sa iyo. Duyan na ako sa iyo, kada ko sa Diyos.
Padayon tang pagatunan ng balaang kasulatan sa atong buhi nga Dios hangtod din mga orasa higalag kay igsunan gikan ining kapitulo 2 gihapon sa librong Amos. Sa miagi ta mga pagtuon daghan kitag mga butang nga nakita ilabi na ang mga pagpanghukom sa Dios nga karon alang na sa mga katawhang Israelita. O karon sa atong pagpadayon mga higalag kay igsunan atong balikan ang bersikulo 9 bisan og niya ng bersikulo kita mi hunong sa miyagi ta mga pagton kada tungod kay mas labing mayo nga niining bersikuluhan nato isukad ang atong mga pagton karon sa atong pagpadayon niining kapitulo 2 og mahangtod nakita karon higala kay igsunan sa katapusan nga bersikulo niini laos na ngadto sa kapitulo 3 busaan niya basahon ko dayon pag-usab kining bersikulo 9 nga kanato nagaingon: Bisan pa niya na gipatay ko ang Amorehanon sa ilang atubangan tansang gitason ingon sa gitason sa mga sidro og siya kusganon ingon sa mga kahoy nga insina o gilaglag ko pa ang iyang mga bunga gikan sa itaas o ang iyang mga kamot gikan sa kinahiladman. Gikan ni niya tumakita ang masambingayon nga pinulungan kagigamit ni Amos nga iyang nakatunan didto sa kamingawan sa Juda. Pinaagi kaniya ang Dios maingon mahatungod sa mga amorehanong katawhan ang iyang gitason ingon sa gitason sa sidro. Siya kusganon ingon sa mga ensina apan ako siyang gidugmok. Akong dugmokon ang iyang mga bunga gikan sa itaas ug akong giibot ang iyang gamot gikan sa kinahiladman. Kining mga pulungan nagapasabot ng gidugmok kayo sa Dios ang amorehanon. Ug gana nahatabo gayod nga tumabasa usab diha sa sulat sa Husway kapitulo 24 bersikulo 8. Ug gadto nagapakita nga wala nagayoy mga muabitahanon ni mga amorehanon karon. Kaniadto ang Dios wala magdala kang Abraham sa yutang saad tungod kay kini gipuy-an sa mga amorehanon o gihulat pa sa Dios nga mahingpit ang iyang mga sala samtang nagtinguha nga sila mobalik kaniya. Busa sila pagasilutan sa Dios bisan wala nila mabatuni ang iyang kasuguan. Ug matud pa ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 2 bersikulo 12, 13 ug 14 kanato kini miingon. Kayang tanan nga na nagpakasala sa walay kasuguan, mga wala usab sa walay kasuguan, ug ang tanan nga na nagpakasala ilalom sa kasuguan, paghahukman sila pinaagi sa kasuguan. Kay dili ang mga nagapatalinghog sa kasuguan mo'y matarong sa atubang sa Dios, kundili ang mga nagatuman sa kasuguan mao'y pakamatarungon. Kay kung ang mga hintil nga walay kasuguan, nagabuhat subay sa kinaiya sa mga butang sa kasuguan, kini sila sa walay kasuguan, mga kasuguan sila sa ilang kaugalingon. Gikan niini atong makita nga ang mga hintil bisan walay kasuguan naglikay sa pagpatay, sa pagpanghimakak o pagpangawat tungod sa ilang tanlag nga gisulti ni Apostol Pablo diha sa Roma kapitulo 2 bersikulo 15. Ang tao gihatagan sa Dios sa tanlag nga nagatulisok kaniya sa matag higayon nga siya makabuhat og sala. Og ganang maong tanlag mahibalo sa maayo og daotan. Og sumala pa ni ana ang Dios nagahukom sa mga amorehanon kay kini nagpadayon sa iyang sala. Siya gayod nagadala kang Abraham usab ngadto sa Ehipto sulod sa 420 ka mga tuigan hangtod ngang sala sa amorehanon na hingpit. Atong makita ganini nga ang Dios naghatag og igong panahon alang sa amorehanon sa pagbasol o sa paghinulsol sa ilang mga sala. Ang bunga niya na ang amorehanon wala mamalik sa Dios og kini nakigubat pa sa mga Israelita ilalom sa pagpanguna ni Joshua dito sa Jericho. Ang dapit sa Jericho gipanag-iyahan sa mga amorehanong katawhan og ang bigaon nga si Rahab usa ka amorehanon. Siya og ang iyang panimalay lamang ang naluwas gikan didto sa Jericho. Sama sa mga Moabitahanon na wag tangusap sila. Apan si Ruth usa ka Moabita nga usa sa mga ginikanang kaluwatan ni Jesus. Ang amorehanon usab dugay nang nawala og nawagtang sa kalibutan. Apan si Rahab nga bigaon kabahin na sa mga kaliwatan nga nagagiyang ngadto sa manluluwas. Ang Dios maingon ngadto sa mga Israelita, gihukman ko ang mga amorehanon alang sa susamang mga sala nga iyang gibuhat. Gihatag ko kaninyo ang akong kasuguan apan wala ninyo kana pagatumana. Og ang Dios nagpadayon sa pagpadayag sa iyang gibuhat nga pag-amping sa mga Israelita pinagi sa pag-ingon. Dini sa versikulo 10 o 11 sa atong teksto gihapon, Amos kapitulo 2. Ingon manusab, gikuha ko kamo gikan sa yuta sa Ehipto o gimanduan ko kamo didto sa kamingawan sulod sa kapatan katuig aron sa pagpanag-iya sa yuta sa amorehanon o gako nagmatuto sa inyong mga anak kalalaki aron mahimong mga manalagna o ang inyong mga batanong lalaki aron mahimong mga nasariyo. Dili pa bagayod kiniigo o kamo nga mga anak sa Israel nagaingon sa Jehova. gikan ini mga pulunga, ang Dios nagtinguha sa pag-ingon ngadto kanila, ako nagtinguha nga kamo mag-aalagad kanako didto sa yutang saan. Ako nagtinguha usab nga bansayon ninyo ang inyong mga kabatanunan nga lalaki sa pag-aalagad kanako. Aron mamahimong mga manalagna o mga nasarino. Apan unsay na hitabo, sumala pa sa versikulo 12, apan ang mga nasariyo inyong gipainom sa bino o nagsugo kamo sa mga manalagna nga nagaingon ayaw pagpanagna. Ang nasarino usa ka Israel nga ginahin o nagsadya bugos nga kabubuton nga itugyan niya ang iyang kagalingon ngadto sa Dios. O gana, nagkinahanglan o bugos nga kabubuton tungod kay may tulo kamang butang nga dili angay pagabuhaton sa usa ka nasarino. Ang una ni ana mao ang dili pagputol sa iyang buhok. O ngano, kana tungod kay alang sa lalaki nga walay hataas nga buhok, kana matud pa ni Apostol Pablo, usa ka kaulawan sumala sa unang Korinto 11 versikulo 14. O karon kung kita mulantaw sa atong palibot, ako uyon sa gisulti ni Apostol Pablo nga makauulaw gayod ang lalaki nga walay taas nga buhok. Apan ako magaingon kanimo nga ang katuyuan sa nasarino may tagas nga buhok o gini dili paputlan tungod kay sila andam nga mapakaulawan. Ang ikaduhang mga butang mao ang paglikay sa usa ka nasarino sa pag-inom og bino ni paghikap sa bunga sa ubas. Sila ginahanglan dili mo kaon og ubas ni pasas. Ang mga Israelita nag-awhag sa mga nasarino sa dili pagtuman sa ilang pakigsaad sa Dios pinagi sa paghatag kanila hinoon og bino. Ang usa ka nasarino higalag igsunan usab ginahanglan maglikay sa paghikap sa mga patayang lawas ni pagpanuol ni ana. Pero may usa ka kabahin sa panimalay o kabanay nga namatay, ang usa ka nasarino kinahanglan dili mo tambong sa paglubong ni sahaya. Kiniilang gibuhat isip pagpakita o pagpamatuod nga mahinungdanon ang Dios sa ilang kinabuhi. Ang Dios mo'y kinahanglan nilang unahon. Sa versikulo 12 gihapon, og nagsugo kamo sa mga manalagna nga nag-ingon, ayaw pagpanagna. Ang mga tao nag-ingon ngadto sa mga propeta, dili namo buot nga patalinghugan ka ni patalinghugan namo ang inyong mensahe. Og sila nagdumili sa pagpatalinghug sa mga propeta sa Dios. Og gana, i-aplikar ta sa atong nasod garon. Kaya nga atong nasod garon, misunod na sa tunob sa nasod sa Roma kaniadto. Una pa kini mapukan. Ang nasod sa Roma, wala mapukan pinagi sa mga bomba naggikan sa laing nasod, kundili kini napukan tungod sa pagpapukan sa ilang moralidad. Bisan kita nagatuon nini nasurat ta sa Pilipinas, nga dili daling mapukan tungod kay kita, maswagon o gang atong ekonomiya, mitaas o dili sama sa ubang nasod, kana wala magpasabot nga kita, dili daling mapukan. Apan ang kamaturan, mao nga kita mas daling mapukan kung atong itandi ang kahimtang sa atong nasod duha kadekada na ang milabay. Karon atong makita nga mas labi kitang magantos sa kapitusan o daghang mga tao ang mga nagantos sa kagutom. Karon atong makita nga ang atong nasod milugsong na paubos. Paubos sa moralidad o gana may kamaturan gayon. May duruha ka butang nga mamahimong hinungdan sa pagkapukan sa atong nasod karon. O sa kanila, mao ang paghubog-hubog kung atong paminawon ang mga balita karon. Atong makita sa TV o madungog sa radyo nga may daghang mga naaksidente tungod lamang sa paghubog sa bino. Daghang mga palainom o nakainom nga mga driver din diligid malikayan ang pagkadisgrasya sa kalsada. Nga lagmit, mulungtad sa kamatayon. Pagkapungkol, pagkabakol, pagkabalda, pagkapangos o dakong gastos ang mudangat kanila sa ospital. Kana nga suliran, dili lamang sa mga lalaki kundi libisan sa mga babae o sabgaron, mabata man o tigulang. O dungod niya na daghang panimalay ang nagantos o nabungkag nga nagbunga pa o daghang suliran. O gusab, walay balaod nga nagdumili o naglimita sa paggamit sa mga ilimnon. Busa, ako magaingon nga usa kini kasuliran nga magapukan sa atong nasod karon. Og ang ikaduha mao ang paglikay sa mga tao sa pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Daghan ang mga magwawali sa mga telebisyon karon nga nagtudlo mahatungod sa mga pagtulunan, mahatungod sa pagkadato og sa ubang mga butang. Og wala gayo daghang nagatudlo sa matud nga gipamulong sa pulong sa Dios. Kanang mga magwawaliha nasalaag og daghang mga tao usab og sila karon kinatawag nga mga liberal nga magwawali. Sila mao ang mga magwawali nga dili gayod dedikado og kasaligan sa pagtudlo sa pulong sa Dios tungod kay sila uyon sa aborsyon og uban pang mga butang nga walay kamaturan. Daghang mga pagpamulong diha sa telebisyon nga naghatag sa mga magwawaling bias kayo og walay paghatag og importansya sa pulong sa Dios. Higalag kay igsunan ang tingog sa Dios dili gayod madungog nining nasura kun pipila lamang ang kasaligan og dedikado sa pagtudlo sa balaang kasulatan. Og susamang mga butang usab ang nahitabo sa Israel. Si Amos miingon, inyong gipainom og bino ang mga Nazareno nga naghimo kaniya sa pagbugto sa iyang saad sa Dios. Og kamo nag-ingon ngadto sa mga manalagna, ayaw kamo panagna. Kamo miingon kanako, ayaw pagsulti og gingon niya na. Kami nagtinguha og mga pulong nga makhatag ka namo og kalinaw og kalipay. Og tungod niya ng maong mga binuhatan, ang Dios miingon sa versikulo 13 nga kanato nag-ingon. Aniya karon, pamigsaton ko kamo diha sa inyong dapit, ingon nga mulagaak ang usa ka karumata nga napuno sa mga lulan sa binugos. May daghang paagi sa pagpahayag og paghubad nining versikulo ha. Og sama sa gituuhan sa uban, gini nagapakita nga walay labing dungog nga pagpanghunahuna nga ang Dios gipigtas sama sa usa ka karumata. Apan sukway ang akong pagtuo niya na. Ang Dios nagaingon nini ngadto sa mga katawhang Israelita, kamo nagbutang kanako sa malisod nga kahimtang. Kamo akong mga piniling katawhan, gibutang ko kamo sa yutang saad nga ako giandam kaninyo. Og akong gipupo ang mga amorehanon alang kaninyo. Apan karon kamo nagpakasala usab sama sa nabuhat nilang mga sala. Og kamo nagdaho mga pasagdan ko ang inyong mga sala tungod kay kamo pinili kong mga banay. Ako inyong gipigtas sama sa usa ka kurumata nga napuno sa mga lulan nga binugkos. Og tungod niya ng tanan ang Dios nagpadayag sa iyang silot ngadto kanila. Sumala sa itong makita din he sa versikulo 14 hangtod sa 16 nga nag-ingon sa itong teksto gihapon Amos kapitulo 2. Og ang pagkalagyo na wala gikan sa tawong matulin og ang kusganon dili makapaligon sa iyang kusog ni makaluwas ang gamhanan sa iyang kaugalingon ni makasukol kadtong nagagdamit sa bana ni makaluwas sa iyang kaugalingon kadtong matulin sa til ni maluwas sa iyang kaugalingon kadtong nagatungtong sa kabayo o kadtong maisog sa taliwala sa mga kusganon mudalagan nga hubo ni adtong adlawa nagaingon si Jehova. May daghang inila og bantugan sa Biblia nga nagatudlo nga kini nahatabo ni adtong linog nga gisgutan sa unang bersikulo sa panagna ni Amos. Apan nakuha la magato nga kana nahatabo ni adtong maong linog. Ang punto ni mao nga ang Israel usa ka kusgan nga nasod. Ang Dios naghilayo sa mga kaaway sa Israel gikan kanila og walay mga kaaway sa Israel nga makaduol sa inyuta. Apan gikan nini ang tanan nawala na bisan ang pader sa syudad na pukan usab og ang ilang kaaway nakasulod din ang mga maisog na himong talawan. Sa pagkakaroon higalag kaigsunan, kita wala kayo magpakabana sa mga panghitabo sa atong nasod. Sama na lamang sa nahitabo karon sa ubang kanasuran. Matud pa ni Dr. Vernon Magee, sa duha ka kalibutanong gubat ngayon lang gipangunahan, sila nakatabang udako gayod sa pagsulbad o pagtapos sa maong kagubot. O tungod niya na, isip sa kanasod nga nakabuhat sa ingon, ilang nabati ang ilang pagdako o pagagamhanan nga nasod. Then, wala na nila kinahanglan ang Dios tungod sa ilang mga kusgan nga bumba. unya miabot ang suliran didto sa nasod sa Vietnam usab kaniadto din ang mga Amerikano nagtuo nga kana masulbad sa usa ka gabi lamang. Og si Dr. Magi matudban niya nagpadayon sa pagingon, ako wala nagbasol sa uban apan ako naningkamot nga ang Amerika makakaton sa iyang dakong leksyon. Kay kun atong tanawon, sila wala magmadaugon didto sa Vietnam sa kaugalingon nilang kusog militar sukad sa usa ka gabi. Busa si Dr. Magi nag-awhag ganila sa pagsuta sa ilang nasod kun sa ilang kahuyang tungod sa silot sa Dios kanila. Og usab, nining nasurat ta sa Pilipinas. Sutaon ta usab ang mga panghitabo sa atong nasod. Kun kinibagikan sa mga kamot sa Dios, sama sa iyang gipamuhat ngadto sa pinili niyang mga katawhan. Ang Dios miingon sa mga katawhang Israelita higalag kaigsunan, ikaw nagkahuyang na ug wala nimo makita ang ako. Nagsugod na sa paghukom kanimo. Kana ang mensaheng gidala ni Amos ngadto sa mga katawhang Israelita, busa sila gipalayas sa mga tao gikan sa ilang dapit. Apan si Amos wala pa matapos sa iyang mga tuyo niya na. Ug tungod kay sa gihapon ang mga tao nagadumili sa pagpatalinghog ang Amos, siya miingon kanila sa bersikulo 1 higalag kay igsunan din hina sa kapitulo 3 sa ingon nining mga pulong sa atong pagpadayon, pamatiya kining pulong kagipamulong ni Jehova batok kaninyo o mga anak sa Israel, batok sa tibuok kabanay gagikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto nga nagaingon. Gikan nining bersikuloha 1 sa kapitulo 3, ang Dios nagsultin ni ini sa tibuok banay sa Israel kauban ang mga tribo sa Juda nga gilukat sa Dios gikan sa Ehipto. Sa mga mata sa Dios, ang 12 ka banay usa ka panimalay ug usa ka nasod nga wala nagkabahin-bahin. Ug ang Dios miingon sa bersikulo 2, kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta, busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Gikan niini at makita nga si Amos wala na magpaligoy-ligoy pa. Siya sa gidayon nagpadayag sa kamaturan nga ang Dios magasilot gayud sa Israel tungod sa ilang mga sala. Apan makaluluoy gayod tungod kay sila wala magpatalinghog ganiya. Kay kun sila naminaw lamang unta, lagmit dili maabot kanila ang paghukom sa Dios ug lahi ang ilang dangatan unta. Sa duos gihapon, kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta. Pagkahuman sa pagkadaot nga nabuhat sa pangkalibutan ng lunop, ang mga tao nagpadayon gihapon sa pagpakasala o gana. Nakita nato didto sa turi sa Babel din ang tanang mga katawhan naggahiusa sa pagsalikway sa Dios. Apan tungod sa madagayaong grasya sa Dios, siya mitawag ug sa katao gikan sa Or sa Kaldiya o nagmando kaniya sa iyang natawhang nasod o magapuyo ngadto sa dapit nga ginatudlo kaniya sa Dios. O kana, gibuhat sa Dios ngadto kang Abraham, din diha kaniya nagagikan ang usakan nasod nga mupuyo didto sa yuta nga gisaad sa Dios kanila. Mao kana ang buti pasabot sa Dios sa iyang pag-ingon, kamo lamang ang akong giila sa tanang mga kabanayan sa yuta. O garon, ang mensahe na dawat na o mikalap na sa tanang kasuukan sa kalibutan. Ang Dios migamit o gusakan nindot ka pamagi. Dito sa turi sa Babel, ang mga tao wala magtukod o gusaka dakbalay alang sa pag-ikyas gikan sa laing lunop tungod kay sila. Nagtukod o gusaka halaran nga hataas kayo alang sa adlang dapit alang sa pagsimba sa adlaw. Kaya tungod kay pagkahuman sa lunop, ang mga tao nagbaton og sayop nga pagtuo nga ang Dios Dios sa kalingitan og ang Dios Dios sa kahayag ang hinungdan sa maong lunop. Mao nga karon ilang simbahon ang adlaw din kana nga buluhaton nagsugod didto sa kapatagan sa Tigris Euphrates og nga nagpadayon nining mga adlaw. Ang relihiyon nga gitawag nga Zoroaster usa sa mga pundok nga hangtod karon nagtuo sa pagsimba sa adlaw og sa kahayag. Ang Dios mipili kang Abraham gikan sa daghang mga katawhan sa kanasuran o gikan kang Abraham gimugna sa Dios ang nasod sa Israel. Ang nasod nga iyang gitugyan sa iyang mga pulong. Gipili sa Dios ang Israel tungod sa katuyuan sa pagsangyaw sa iyang mga pulong ngadto sa matagsuok sa kalibutan. O kana usab ang tuyo sa Dios alang kanato karon higalag kay igsunan. ug tungod niana ako misulay sa pagsangyaw sa tibok pulong sa Dios pinaagi sa tanan nga pamaagi nga akong nakita subay siyang kabubuton. Ug gikan sa bersikulo 2 gihapon busa pagaduawon ko kamo tungod sa tanan ninyong mga kasalanan. Siya gayon nagaingon, ako magkasilit ragayad kaninyo. Ang nasod sa Israel, may talagsang relasyon sa Dios pinaagi sa paghatag kanila sa iyang mga kasuguan. O ang hinungdan nga iyang paghahukman sila sa hilabihan gayod ka natungod kay sila, nagasupak o daghang mga kasuguan gikan kanya. Busa atong makita gayod nga ang kahayag may kaluhaang tulubagon o katungdanan. O ang nasod nga anaa sa kahayag, may dakong tulubagon sa Dios kaysa niyad tong mga nasod nga anaa pa sa kanyatkitan. Kana nagapakita sa usa ka talagsaon o makadasig nga gihatag sa Dios nga dito sa matagusa ka nato. Siya nagplano sa paghukom sa mga nagadawat sa kahayag nga mas hataas kaysa niyadtong anaa sa langit. Ang Ginoong Hesukristo nagahisgot usab sa kamaturan nga ang uban makadawat og diyutay nga paglatos o ang uban makadawat og mas daghang mga paglatos. Nga nagkapasabot kana sa mga pagsulay o krisdanan nga mudangat ka nato ni ining kalibutana. Sa magadagang higayon, ako nagaingon kaninyo nga mas tinguhaon ko pa nga mamahimong tao nga walay kahibalo mahatungod sa mga butang sa Dios kaysa mga taong nahibalo apan wala magatuman o magasunod ni ana. Higalag kay Igsunan, ingnon ko kamo nga ang Dios nagatinguha kan nato sa mga butang nga ato nakitang nadunggan o natunan o naseran nga ato ka nang ikinabuhi o ipaambit nga sa uban kanatungod kay dilibot sa Dios nga madungog lamang ka na nato apan dili nato gamiton. Sa ingon na ng paagi, ang Dios magasirot kanimo kun ikaw maghilom-hilom lamang. Dalay ko ng Dios sa wala katapusan. Dinhi na lang usab ko to bang atong pinaguban. Hinaot nga nakadasig na usab kaninyo kanang tanan. Magampo kita. O Dios, gagamhanan, dalay gon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat na usab sa tanang kamaturan nga mong nakitig na tunan. Hinaot ka katong tanan, magapabiling makahatag o kadasig sa mong pagpangalagad kanimo. Tultuli at tabangi kami. Salamat sa imong kayo, salamat sa imong mga pulong. Kining tanan akong gampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
Kabayaga, sumihi siya. Kung doon ay pagkilangan, sumihi siya. Tanahin mo pag-antos, isulid kanila. Kayang dosili kumod, abili siya buktangan. Iya makita ang imong pag-antos. Sundin at ko ikaw ang tanan, may katubagan ng tao.